คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
มติประวัติศาสตร์ของไทยหลังสว.เห็นชอบกฎหมายสมรสเท่าเทียมพรรคกรีนเรียกร่างแก้ไขกฎหมายย้ายถิ่นของรัฐบาลว่าเป็นกฎหมายต่อต้านผู้ลี้ภัยออสเตรเลียและจีนลงนามบันทึกความเข้าใจ4ฉบับภายหลังการเจรจาทางการทูตที่แคนเบราติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่19มิถุนายน2567กับกระผมวาริศช่วยมาเริ่มกันที่เรื่องที่น่ายินดีและเป็นมติประวัติศาสตร์ของไทยเมื่อที่ประชุมวุฒิสภาโดยสว.เห็นชอบร่างพ.ร.บ.เพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือที่รู้จักกันในนามกฎหมายสมรสเท่าเทียมในวาระที่3ด้วยคะแนนเห็นชอบ130เสียงไม่เห็นด้วย4เสียงและงดออกเสียง18เสียงไม่ลงคะแนนสูญเสียงจากผู้ลงมติทั้งหมด152เสียงโดยมติประวัติศาสตร์นี้ปูทางให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ทำให้การแต่งงานของเพศเดียวกันนั้นถูกกฎหมายเรื่องนี้เกิดขึ้นภายหลังจากความพยายามของนักเคลื่อนไหวและนักการเมืองมานานกว่า2ทศวรรษหลังจากที่ร่างกฎหมายฉบับก่อนหน้าไม่ผ่านการพิจารณาของรัฐสภาหลังที่ประชุมวุฒิสภาเห็นชอบร่างกฎหมายดังกล่าวโดยไม่มีการแก้ไขให้นายกสว.หรือสส.ยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่าร่างกฎหมายดังกล่าวขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างกฎหมายดังกล่าวไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญก็ให้นายกนำขึ้นทูลเกล้าเพื่อให้พระมหากษัตริย์ทรงลงพระบรมาภิไธยจากนั้นประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อบังคับใช้เป็นกฎหมายมีผลบังคับใช้ทันทีหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา120วันด้านผู้สนับสนุนกลุ่ม LGBTQ+ เรียกการเคลื่อนไหวครั้งนี้ว่าเป็นก้าวสำคัญที่ยิ่งใหญ่ปลายฟ้าเคียวกะโชติรัตน์วัย18ปีซึ่งเป็นสมาชิกคณะกรรมการว่าด้วยการแต่งงานของเพศเดียวกันกล่าวว่าพวกเขารู้สึกภูมิใจที่ได้สร้างประวัติศาสตร์ขึ้นมาต่อกันที่พรรคกรีนได้ออกมาเรียกร่างแก้ไขพระราชบัญญัติการย้ายถิ่นฐานของรัฐบาลกลางว่าเป็นกฎหมายที่ต่อต้านผู้ลี้ภัยพรรคแรงงานได้พยายามผลักดันให้ร่างกฎหมายนี้ผ่านเมื่อต้นปีแต่กลับถูกส่งไปยังคณะกรรมการสอบสวนของวุฒิสภาซึ่งต่อมาได้เสนอแนะให้ผ่านร่างกฎหมายนี้ซึ่งหากกฎหมายนี้ผ่านบุคคลที่ไม่ใช่พลเมืองอาจถูกบังคับให้ความร่วมมือในการถูกเนรเทศโดยที่ผู้ไม่ปฏิบัติตามจะถูกจำคุกขั้นต่ำ12เดือนนอกจากนี้ยังอนุญาตให้มีการห้ามการออกวีซ่าสำหรับบางประเทศโดยเด็ดขาดหากประเทศนั้นไม่ให้ความร่วมมือกับออสเตรเลียในการเนรเทศพลเมืองวุฒิสมาชิกเดวิดชูบริดจากพรรคกรีนกล่าวว่าพรรคแรงงานควรยกเลิกร่างกฎหมายนี้มาทิ้งท้ายกันที่การพูดคุยระหว่างออสเตรเลียและจีนเมื่อวานนี้ซึ่งได้มีการลงบันทึกความเข้าใจ4ฉบับภายหลังจากการเจรจาทางการทูตโดยนายกรัฐมนตรีลีชียางกล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียกับจีนอยู่ในเส้นทางถูกต้องของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องหลังจากการหารืออย่างตรงไปตรงมาเจาะลึกและมีประโยชน์ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับข้อตกลงการค้าเสรีจีนออสเตรเลียการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการศึกษาและการวิจัยการเจรจาเศรษฐกิจเชิงยุทธศาสตร์และความร่วมมือทางวัฒนธรรมด้านนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานิซีกล่าวว่าการหารือดังกล่าวนั้นมีประสิทธิผลขณะที่เหตุความวุ่นวายก่อนหน้านี้หลังจากที่นักข่าวชาวออสเตรเลียชูเลอ้างว่าเธอถูกเจ้าหน้าที่ทางการจีนขัดขวางระหว่างพิธีลงนามที่รัฐสภาเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาโดยเมื่อปีที่แล้วนางเฉิงได้รับการปล่อยตัวหลังจากถูกคุมตัวในจีนเป็นเวลา3ปีโดยข้อหาว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกห้ามวิดีโอพิธีลงนามปรากฏให้เห็นเจ้าหน้าที่จีน2คนกีดกันเธอออกจากมุมกล้องที่ถ่ายทอดเหตุการณ์ดังกล่าวโดยที่เธอปฏิเสธที่จะขยับเมื่อถูกขอให้ขยับเธอให้สัมภาษณ์กับทาง Sky News ว่าเธอเชื่อว่าการทำเช่นนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ชมมองเธอเป็นสัญลักษณ์ของการท้าทายรัฐบาลจีนทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่19มิถุนายน2567กับกระผมวาริศหนูช่วย
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook